الظلم مهما طال لا يتأبدوا، والحق يا إسلام لا ترددوا، والعدل مهما ضاع ما بين الورى باق على الأزمان لا يتجمدوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhageystayaal ku soo dhawaada qaybta koobaad ee barnaamijka xaaladda murugsan ee muslimiinta Turkistan ta bari. taariikhdu waa dahab, dabiib weeye horeeya, waa duni cadaalad ah dadku uu ka durduurto doraad iyo wixii dhacay. sanad waliba marka la gaaro bisha Ramadaan, warbaahinta Islaamiga ah ee Al-Furqaan waxa ay idiin soo gudbisaa taxanayaal ka hadlaya sooyaalka iyo qisooyinka waaweyn ee caalamka soo maray. ujeeddaduna waxa ay tahay in lagu waayo arko oo wax lagu qaato, waayo taariikhdu waa falgal aad muhiim u ah, kana mid ah dhidibada aasaasiga u ah jiritaanka iyo horumarka aadanaha. waxaana la isku raacsan yahay ummaduhu inay isku dhaafaan wax ku qaadashada sabanka iyo wixii soo dhacay. waxay muslimiinta ay goor ee ku nool Turkistaanta bari ama Shingiyaanga sida ay ugu yeeraan dadka Shiineeska oo loola jeedo dhulka cusub, waxayna la kulmayaan jarimooyinka ugu foolxumada badan inta ay taariikhda diiwaan gelisay, oo ay la kulmaan muslimiinta ku nool mandiqadan ku hoos jirta gumaysiga mulxidiinta Shiinaha, kuwaasoo marba marka ka dambaysa sii kordhinaya tacadiyaadka ay geysanayaan. barnaamijkan sida magiciisa aad ka dheehan kartaan waxaan uga hadlaynaa taariikhda muslimiinta Turkistaanta bari oo isugu jira macaan iyo qaraar. waana ummad xilligan aan noolnahay ku hoos jirta gumaysiga Shiinaha. waxaan in badan oo taariikhdan ku arki doonaa in Shiinaha muslimiinta u isticmaalay mid la mid ah xeeladaha ay maanta Xabashida u adeegsanayso Soomaalida, iyo wax badan oo la mid ah habdhaqanada liita ee Xabashida. nacaybkan gaamuray ee uu Shiinaha u hayo muslimiinta wuxuu leeyahay abtirsiin iyo taariikh dheer oo ay lama huraan tahay in la isdul taago si loo fahmo waaqiciga xilligan jira, loona garowsado inaanay qadiyadan ahayn mid dhuleed ama mid qoomi ah, balse uu yahay siraac adag oo qadiimi ah kaasoo dhexmaraya Islaamka iyo ilxaadka. waxa aanu maanta aragnaa ay yihiin oo keliya fasal cusub, laakiin ay shaki la'aan tahay in uu yahay kii ugu darnaa. laga soo bilaabo qarnigii 4aad ee hijriyada, waxa uu xiriirka ka dhexeeya muslimiinta Turkistaanka bari iyo mulxidiinta Shiinaha uu ahaa mid ku dhisan dagaal iyo dirir, waxaana waagaasi uu dagaalku dhex marayay boqortooyada qaaraqaana ee muslimadda ahayd iyo qoysaska Minik iyo Tishinak ee mulxidiinta ahaa. marar badan waxa ay ku guuleysteen muslimiinta Turkistaanka bari inay dhisaan dowlad Islaami ah oo ku maamusha shareecada Islaamka, laakiin mar waliba waxa ay la kulmaysa weeraro kaga yimaada mulxidiinta Shiinaha, kuwaasoo ku soo beegayay marka ay dowladdan marayso xaalad taag dari ah. markii ugu horreysay sanadku markuu ahaa 1072 hijriyada ayay Shiinuhu xoog kula wareegeen Turkistaanta bari. mar labaad iyo saddexaad ayay sidoo kale qabsadeen dhulkan. markii ugu dambeysay ee afraadna waxa ay ahayd 1368 hijriyada oo waafaqsan 1949 miilaadiyada. tanina waxa ayna tusinaysaa inaanay marnaba isdhiibin muslimiinta Turkistaanta bari, iyagoo diiday in diintooda ay dhaafsistaan dayowga diin darida iyo ilxaadka ee uu Shiinuhu wado. marka dib loogu laabto taariikhda, waxaa la arkayaa in markii ugu horreysay ee Islaamku gaaro dhulka Turkistaanka bari ay ahayd xilligii dhulkan uu ka talinayay qoyska Tang oo la casiray ahdigii nubuwada, khilaafadii raashidiinta iyo dowladdii Umawiyiinta. sida ay taariikhdu weli soo ganacsatada muslimiinta ah ayaa Shiinaha ka soo galay dhinaca koonfureed xilligaas oo ay muslimiintu hogaaminaysay dowladdii Umawiyiinta, waxaana ganacsatadu ay degeen magaalada Konton, halkaas oo ay ka aasaaseen masaajido iyo xarumo ganacsi. dadka shiineeska ah ayaana ugu yeeri jiray muslimiinta magaca ah hawi hawi. Inkastoo jihaadku uu ahaa waddada ugu muhiimsan uguna adag ee islaamka lagu faafiyey, haddana waxaa jira in dalal badan iyo dhul ballaaran ay risaalada dacwadu ku gaartay si nabad ah, tani oo muujinaysa dowrka ay ganacsatada muslimiinta ku lahaayeen faafinta islaamka iyo fahamsiinta aadanaha. Sheikh Jaamac Maxamed Cismaan Sheikh Cabdul Ilaah oo culuumta shareecada ku bartay Shaam, dhanka kalena ah nin aad u daraaseeya sooyaalka ummadaha, ayaa tafaasiil dheeri ah ka bixinaya sida ay ganacsatada muslimiinta sabab ugu noqdeen in islaamku uu gaaro dhul ballaaran.
Gelitaanka u horreeyay muslimiintu ay galeen dhulka Shiinaha wuxuu ahaa waqti hore, waqtigii ay adduunka islaamka ka talinaysay dowladii Bani Umaya ama dowlatul Umawiyin markii la oran jiray ayay maaragtay gaadhay. Dowladdaas waxay jirtay, waxay kasoo bilaabantay sanadkii 40-aad ee hijrada, caamul jamaaca markii maaragtay muslimiintu intay dagaaladii dhexmaray ka heshiiyeen, Mucaawiya ibn Abi Sufyaan loo dhiibay talada muslimiinta, caasimaduna ay Dimashq noqotay. Dowladdaas waxay socotay ilaa 1230-kii hijrada, ani 290 sano ayay dowlatul Umawiyin ee caalamka islaamka ka talinaysay. Waqtiga ayay maaragtay muslimiintu gaadheen koonfurta dalka Shiinaha. Siday ku gaadheen waxay ahaayeen niman tujaara ganacsato muslimiin ah ayaa dhulka tagay. Dadkii markaa dhulka deganaa oo Chinese-ka ahaa, markay nimankan arkeen ganacsatada akhlaaqdooda iyo dhaqan wanaagooda, nadaafadooda, ammaanadooda, wax badan ayay arki jireen, ay ku arkeen dadkan maaragtay waafidiinta soo gaadhay, dhulka soo gaadhay, ayay ku saameeyeen, diintana saasay ku qaateen. Nimankii muslimiinta ahaa ee tujaarta markaa dhulka way degeen, deegaan bayba ka dhigteen. Waxay sameysteen jahiliyad bay meesha ka sameysteen, masaajid bay dhisteen, dadkii bay saameeyeen, dadkii baa qaar diinta kusoo xirmay oo qaatay. Isdhexgal iyo waxaa yimi meesha in xataa la iska guursado oo laysla wada noolaado. Dadkii asliga ahaa ama sukaankii maxalliyiinta meesha loogu tegay iyo raggii muslimiinta ahaa ganacsatada ahaa oo loo badinayo, ganacsatadaas inay ahaayeen niman ka tegay Aljaziira Carabiya, weliba meeshan Yaman ku taalla loo yaqaan Xadramowt ee caasimadooda Mukalla iyo meelahaas ay ka tageen. Saasay xagga koonfurta diinta islaamka ku gaadhay. Waqtiguna waa waqtiga dowlad Umawiya oo kasoo bilaabmaysay sanadkii 40-aad ee hijrada ilaa sanadkii 132 ee hijrada, 290 sano ayay dowladda Camrigeed u ahaa. Waqtiyada weliba qaybihii hore ee dowladdaas u talinaysa ayay diintu gaadhay koonfurta dalka Shiinaha. Laakiin meeshan aan maanta ka hadlayno oo ah Turkistan Shariiqiya, meeshan leenahay ee hadda qadiyadu ka taagan tahay, ee Shiinuhu maaragtay ay rabaan inay dhaqanka iyo diinta ka bedelaan, meesha iyada islaamku wuxuu ku gaadhay waa la furtay. Oo qaaidkii muslimka ahaa ee weynaa ee Qutayba ibn Muslim al-Baahili baa meesha furtay, isaguna isla waqtigii maaragtay khilaaf Umuwiya ay jirtay, weliba khaliifihii la oran jiray Al-Walid ibn Cabdulmalik waqtiguu talinayay, khaliifahaasoo talinayay sanadkii 86 ilaa 96 hijrada, 17 sano xukumayay. Waqtigiiasa ayaa la furtay maxaa lihada Turkistan Shariiqiya, qaaidkii weynaa Qutayba ibn Muslim al-Baahili ayaana ciidanka hoggaaminayay meesha furtay. Marka dambana wuxuu ka dhigay wilaayad ka mid ah dowladdii Islaamka, caasimadeedu ay ahayd Dimashq ay ahayd, ayuu kusoo daray wilaayadaas, gobolka kusoo daray, Qutayba kusoo daray. Waxay markaa xaruntu waxay noqotay meel Kashqaar, meesha loo yiraahday noqotay, oo magaalo maaragtay aad marka dambe aad u kubacday ahayd. Markii dambe waa tii loo bixiyey markii Islaamku aad u galay ee la degay culimada iyo dalabada culimada ku bateen, waxaaba loo bixiyey Al-Bukhaara As-Sughra, Bukhaaradii yarayd. Bukhaara waa dhul maaragtay rag badan culimada kasoo baxay, Imaam Al-Bukhaari meesha u dhashay weeyaan. Tanna marka waxaa loo bixiyey Al-Bukhaara As-Sughra, Bukhaaradii yarayd bay u bixiyeen. Waxay ugu bixiyeen badnaanta maaragtay culimada ay ku badatay iyo ragga cilmiga baran ee dalabada iyo maaragtay meel maaragtay cilmiga diinta ku hormaray bay ahayd. Wilaayada markaa Qutayba ibn Muslim al-Baahili ayaa kusoo daray dowlad Islaamiya oo saan sheegnay caasimadoodu ahayd Dimashq, caasimada maanta Suuriya caasimada u ah. Saasay marka Islaamku ku galay. Laakiin gaaladii markii dambe niman buudiyeen waa ku ahaayeen Shiinuhu asligooda niman buudiyeen weeyaan oo mushrikiina. Markaa hadda Ilaahayna wuxuu leeyahay la tajidanna ashadda annaasi cadaawatan liladiina aamanuu alyahuuda waladiina ashrakuu, dadka ugu cadaawad badan ee muslimiinta ugu sida u badan u dhiba waa yuhuudda iyo mushrikiinta. Marka nimankaas niman mushrikiin ahaayeen intooda diinta qaadan iyaga iyo markaa muslimiinta baa isku dhacay. Marka laga soo bilaabo sanadkii 349 hijrada oo ku beegnaa 906 miilaadiga, iyo dagaalo dhex mareen, israac baa bilaabmay iyo loolan, oo boqortooyadii mamlakad yareed ee muslimiintu meesha ka sameysteen oo loo yaqaanay mamlakatul Faraxaan al-Muslima loo yaqaanay, iyo boqortooyo kale oo Shiinuhu ay lahaayeen وبوتيان الأردن ياس كهريمي تقال فارك بلامي مرر بدن مركا ماشان لو يقان مانتا تركستان الشرقية قبل كم بضح بناشين هاي هاي مركز الدولة دو دقارك اي لسانيين مركز الدولة دو دقارك الاستان او دولة اسلامية كل واغانا نمان كاس مشركين تا بودها اي شينيس ايا وحي ايغان شرين وقت ضعيفان دولة اسلامية مركز ضعيفته اي وير كسو غادي شرين دولة دو ككالة توري شرين تقال بعد عشرين مركز اي ماركتي دولة دو لولا كاس عشرين مركز الدولة اسلامية كل واغايا قبل كل واغايا شين هنا وسوقيا او xogaa isuu nabaya markii xogaa dawladoodu ay dabacdo ay weerar ku soo qaadi jiray Turkistan Sharqiga isagu waa dal mar walba diyaar ah inuu jeenaha ka goodiinta ku faraadeeyaa laakiin qolada konfureed oo ay hawi u yaqaanaan jeenu u yaqaanaan oo muslimiina kuwaas xogaa waxaad moodo inay ay xogaa isdiibeen oo madaxa ay luuleen badmooda marka saas uu ku galay maxaa la yiraahdaa islaamku dhul badan ay ganacsada muslimiintu ay sabab u noqdeen dhulkaas inuu islaamka qaato ودتك شركي قال نمدي لك بتباديو
انا مسلم فلك الثريا منزلي متالق كالكوكب الوقادي
مقع تركستان ومقع لبك كلمات كوبان او كلا تركي استان تاس او لم معنى اهلك التركي دا وحاكلو لوغو يرا اولك لبدا وبي كدنبايا اما بلاد ما وراء نهرين لبدا سوبينا وحاي كليهين جيحون يا سيحون قارد أهان مرك لو إيغو مندي قدان أياه دعضا برتمها قارد آسيا تركي غانا وادد مدب أهان هرود أو كلا وحانا لشيغا إني كو أبتر صدان يافيه بن نوح وانا شعوب وقت هرسوغ شاي دين تا إسلام كا أين كسو بحين هو غاميال هاليا ياه أو مسلمين تا هو غاميال مدك مدى مرحلة ديه أغو أدكا إيسو مرا badi dadka aan aqoonta durugsan u lahayn taariikhda waxa ay isku qaldaan magacyada Uthmaniyiinta iyo Turkida iyagoo ka dhigay hal qoomiyadood oo laba magac yeelatay laakiin sida xaqiiqda ah waxa ay tahay in Uthmaniyiintu yihiin farac kamid ah qabiil weynaha Atrakta taasoo la micna ah in Uthmani waliba uu Turki yahay laakiin Turki waliba aanu Uthmani ahayn Turkidu waa shacab weyn ku nool mandiqada bartamaha Aasiya buuraleyda Qawqaas iyo hareeraha badda Qazwin qarkood ayaana u hijrooday dhulka ka fog halka asal ahaan ay degaan sida Uthmaniyiinta oo kale kuwaas oo u guuray Aasiyada yar ee xilligan loogu yeero Turkiga taariikhyahanada qaar waxa ay dhulka Turkiga u qaybiyaan laba qaybood oo waaweyn Turkistan ta bari oo ah tan xilligan ay gumaysato dawladda Shiinaha magac ahaana ay u bixiyeen Shiinigiyaanka sidoo kalena loogu yeero Rigoristan oo ah dhulka ay goor waxay ku soo cantahay mandiqadan masaxadeeda aadka u ballaaran oo gaaraysa 1 milyan iyo 828 kun oo kilometir oo isku wareeg ah taasoo la micna ah in Turkistan ta bari ay ku fadhiiso 5 meelood hal meel guud ahaan masaxada dalka jamhuuriyadda Shiinaha qaybta labaad ee kamid ah dhulka Turkiga waa Turkistanka galbeed waxayna ku fadhiisaa dhul aad u ballaaran oo waqti xaadirkan ay ku yaalaan dhowr dowladood oo ay kamid yihiin Kazakhstan Uzbekistan, Turkmenistan, Kyrgyzstan, Tajikistan, iyo qayb ka mid ah dalalka Afghanistan iyo Iran oo ay sii dhaartay Shiishaan iyo Dagestan oo ay xilligan gumaysato dawladda Ruushka. Haddaba intaanan hore u sii dhaqaaqin waxa muhiim ah in la ogaado goorta uu si rasmi ah Islaamka u gaaray dhulka Turkistan ta bari. Waxaana su'aashaasi hor dhignay Ustaad Cabdullaahi Aadan Cabdulleh oo culumta shariicada ku bartay dalka Suudaan ahna aqoonyaha falqaya siyaasadda
Turkistan ta bari yani sida ay sheegayaan dagaalada iyo sooyaalka taariikhda Islaamka iyo kutubta iyo sida wax laga qoray dhulkaas waa dhulka loo yaqaan horta Aasiya ma waraa nahri nahrigaas loo jeedo nahrul jayxun taariikhda kulli meesheeda iyo halkeeda ay jirtaa Islaamka soo gaaridiisu waxa la yiraahdaa waqti aad horey ayuu ahaa oo aad u fog ilaa xataa waxaan ma aragtay kulankeeda anigu kulli taariikhda iyo waxaanta aniga ma aragtay aan arkay khilaafadii Umar bin Khattab radiyallahu anhu inay soo gaartay islaamku u gaaray maraaxil badan baa maro waa taariikh aad u dheer aad u facweyn islaamku aad ayuu ma aragtay ugu faafay waxa la yiraahaa faafitaanka islaamka yaani waqtiyo badan soo qaato ama ha ku saleysto Turkistan ta bari xaqiiqatan waa dawlad islaam ah oo ma aragtay waagaas taariikhdaas qaadatay waxa la yiraahaa 96 hijriyada markii hijriyadu ahayd 96 تقريبا تتكاس دل إسلامة أو دولة إسلامة أو تركستان اللي راه وين أي أهيت وحيابها لشيغو وحاكم ذا تاريخيا لحسو دل كاسي بقول كيبا بقول أما بقول كيبا سقاشن يا سقال سقال واسك بقول كيبا بقول كي وحالي راها ودل سنة يعني قدام وحالي راها مسلمين تكتشيرو شاينا dulkaasi waa dulka uu sheenuhu sheegto oo xoogay oo dhacay oo hadan wax ka jira iyo kulli maaragtay caalamiyan la og yahay waxa la yiraa waa sunniyiin ba sidoodaba ayadana gaar ahaan waxa la yiri maaragtay boqolkiiba boqol waa dad sunni oo lahayn khilaafaadkan iyo madaahibtan iyo waxyaabahan kala duwan waa sunni waxyaabaha yaani lagu haysto ama loo guwaadiyo ama lagu waa arintaas weey waa dulkaas aad ku weyn taariikh asfaawin le oo muslim ka dhabta ah waxaana bililqay iyo xuquuq ku haysto dalweynaha shiinaha oo aad ma aragtay diintiisa iyo ilhaadkiisa iyo gaalnimadiisu aad loo yaqaan
wal haqq ma ma baqa baatil lahu an-nasr yawman nizal al-akhir walillahi sahmun sayamdi gadan walau kariha al-mustafid al-kafur
magala madaxda ulka turkistan tabari xilligan la joogo waa oromotshi balse caasimadeeda taariikheed iyo dhaqaneed waa magaalada weyn ee maamuska iyo maqaamka kula taariikhda islaamka ee lagu magacaabo qashqar waa magala taariikheed aan baxda ayna ku yaalaan boqolaal masjid oo si wanaagsan loo dhisay waxayna taariikhda ugu marqaati kacday qashqar kaalinta iyo magaca ay ku dhex leedahay xadaaradda islaamka iyo ganacsiga waxa u sii dheer in magaaladan lagu daray liiska magaalooyinka ugu waaweyn dunida islaamka maadaama ay noqotay xarun loo soo doonto cilmiga sharciga heer ay gaartay in lagu naanayso baqaarada yar maadaama ay si xiriir ah u soo gaarayeen boqolaal arday oo ka kalyimid daafaha dunida xaalka turkistaanta bari ayaa sidaasi ahaa waqtiyo dheer ilaa ay timid mixnadii tataarka ee uu horkacayay daaqiyii lagu magacaabi jiray Jinkis Khan kaasoo sanadkii 617 hijirada kasoo dhaqaaqay Mongolia waxaana ay Turkistaanta bari ay ka mid ahayd dhulka ay sida degdeg ah ula wareegeen tataarka oo ay ka geysteen gumaad baaxad leh geeridii Jinkis Khan kadib waxay boqortooyadii ballaaratay ee tataarka u kala qaybsantay dhowr qaybood waxaase naga qusay laba qaybood oo xiriir la leh mowduuceena kuwaasoo kala ahaa qaybta Mongolia iyo Turkistaanta bari oo ula wareegay artaqbooqa oo ka soo jeeda qoyska Okitai qaybtan ka mid ahayd boqortooyadii tataarka ee kala qaybsantay waxay si buuxda ula wareegtay guud ahaan Turkistaanta bari iyaga iyo muslimiintii halkaasi ku noolaa ayaa xiriirkooda wanaagsanaaday heer la sheego inuu diinta islaamka soo galay mid ka mid ah hoggaamiyaashii tataarka oo lagu magacaabi jiray Damra Tashbriin taasoo horseeday in magaalooyin badan ay soo galaan diinta islaamka wuxuuna isbeddelkan muhiimka ah dhacay sanadku markuu ahaa 722 hijriyada qaybta labaad ee qusaysa mowduuceena marka laga hadlayo kala qaybsanaantii boqortooyada tataarka waa mandiqada shiinaha oo uu la wareegay Qubilay bin Tawli kaasoo magaalo madax ka dhigtay magaalada Qanbirik waxaana markii dambe magaceeda uu noqday Bakiin ama Beijing haddaba halkee buu ka soo bilowday sooyaalka tataarka maxaana lagu qiimeyn karaa xadgudubyadii ay ka geysteen caalamka halkeesa ku dambeysay jiritaankooda waxaa ka jawaabaya aqoonyahan Maxamuud Ugaas oo bartay culuumta dhaqaalaha iyo ganacsiga ahna nin faraqaya siyaasadda Geeska Afrika
arku iyo boqortooyadii tataarku waxay ahayd boqortooyo uu aasaasay nin ku caanbaxay ama loo garan og yahay magaca Jinkis Khan magaciisa caadiga ahna uu ahaa Nemujin ninkan wuxuu ka dhashay qabiil Mongolis la yiraahdo oo asal ahaan degan mandaqada hadda Mongolia la yiraahdo oo qaybna ay China ka tirsan tahay inteeda badan ee asalka ahayd qayb yaro ka midowna ay Ruushku maamulo ama uu ka taliyo ama ka tirsan waxa la sheegaa ninkan hooyadiis inay ka dhalatay qabiil Markites la yiraahdo ama Markitiin oo ayaguna mandaqadaas wax ka deganaa oo qabiilada meelaha mandaqadan deganaa ka mid ahayd oo runtii ahayd islaan iyo haweenay uu aabihiis maaragtay duulaan uu reerkan iyo qabiilkan ku qaaday uu kusoo qafaashay sidaana maaragtay ugu guursaday oo ninka maxaan ku yiraahdaa ugu dhashay dowladdan iyo boqortooyadani waxay ka dhalatay oo ku aasaasantay dagaalo muddo adigu 50 sano 60 sano ah dhex marayay qabiiladii mandaqadan deganaa laga soo bilaabo bartamaha qarnigii 12aad ilaa bilowga maxaan ku yiraahdaa ama awalka qarnigii 13aad. Dagaaladan waxay dhex mari jireen qabiiladan Mongolka, Tataarka, Markitiyiinta iyo qabiilka Chinka iyo qabiilo kale oo mandaqadan la deganaa xilliyo kala duwan. Muddo kooban gudaheed waxaa la yiraahdaa boqortooyadan iyo ninkan Genghis Khan wuxuu ku guuleystay inuu qabsado dhul aada u ballaaran oo xilligaa la yiraahdo dowlad gaartay ama wada haysatayba ma jirto, oo laga soo bilaabo Jabaanka ilaa bariga Yurub ilaa Central Asia ka koobna, ilaa xadna xaqiiqatan uu soo gaaray maxaan ku yiraahdaa caasimadii muslimiinta ee xilligaas. Marka wuxuu ahaa ama ay boqortooyadani ahayd iyo maxaan ku yiraahdaa nidaamkani boqortooyo hal mar qabsatay dhulkii ugu ballaarnaa maxaan ku yiraahdaa caalamka xilligaas. Marka laga soo tago dagaaladaas iyo qaabkaas ay dowladdani ku aasaasantay, qodobka labaad oo mas-uulka ka ah inay dowladdaasi noqoto dowlad taagan oo dhisanta oo dhulka intaa la'eg hal mar qabsata, waxaa la oran karaa ama lagu tilmaamaa inuu ahaa xaaladdii ay ku sugnayd dowladdii khilaafadda Islaamka xilligaas. Oo runtii waxay dowladdani noqonaysaa iyo boqortooyadani boqortooyo ku istaagtay dacfigii dowladdii Cabaasiyiinta ee xilligaas ahayd dowlad iyo maxaan ku iraahdaa khilaafo, yacni u kala jajabtay oo u kala googo'day gobollo aan maxaan ku iraahdaa ishaysanin, dagaallo iyo colaad joogta oo ay u dhexayso iskula jira. Maxaan ku iraahdaa boqoradii ka tirinayay iyo shakhsiyaadkii gobolladaas kala maamulayay ay ahaayeen shakhsiyaad yacni nidaamkii diinta Islaamka iyo shareecada Islaamka iyo ku dhaqankoodii iyo maxaan ku iraahdaa dowladnimadii Islaamku aysan ku weyneyn, boqortooyo iyo maxaan ku iraahdaa aruursiga maalka iyo dahabka ay maaragtay shaqadeedu ahayd. Dacfigii marka arrintaa ka dhashay ayaa waxaa la yiraahdaa wuxuu sababay in ay saameynta intaa la'eg ay dowladdan iyo boqortooyadan Tataarku ay ku yeelato maxaan ku iraahdaa dhulka Central Asia iyo xataa dhulkii maxaan ku iraahdaa shucuubta muslimka ah ay deganayd oo Turkistan ama Turkistanta bari ha noqoto ama Turkistan algarbiya ha noqoto, maarata saameynta ay ku yeelato muddadaana ay sida kooban ama fudud ay ku qabsato. Dacfiga dowladdaas waxaa la yiraahdaa Cabaasiyiinta ama khilaafada Islaamka xilligaas waxyaabaha qayb qaadanaya waxaa ka mid ahaa wuxuu xilligaasi ahaa xilli ay weli socdeen maxaan ku iraahdaa alxurubu saliibiya, oo waxaa la yiraahdaa xamladii shanaad baa xilligaas xaqiiqatan taagnayd oo socotay. Ninkani ama ninkii maxaan ku iraahdaa boqorka u ahaa dowladdan iyo Tataarku wuxuu ahaa nin ku caanbaxay waxshinimo iyo inuusan yacni wax xeer ah oo ictiqaadsanayay oo ilaaliya uusan jirinin, oo meeshii u yimaado iyo shacabkii uu dagaalku qaada ama uu weeraro ama uu ka hor yimaado ama iska caabiya uu kula dhaqmo yacni wasaaisha maxaan ku iraahdaa ugu abshacsan ama ugu foosha xun maxaan ku iraahdaa wasaaisha dagaalka, inuusan maaragta waxba hambaynin, oo xataa waxaa la yiraahdaa wuxuu ahaa nin aan xataa heshiiska tixgelinin, oo ciddii xataa isu dhiibta ee la heshiisa nin maaragtay aan heshiiskaas u tixgelinin oo sida aan ku nabadgelinin buu ahaa, hantideedana qaata nambarka ugu badan iyo tirada ugu badanna maxaan ku iraahdaa bilaa sabab yacni inta iska xasuuqa kasii socda. Dowladdani waxay ku dambeysay burbur oo dhimashadii Genghis Khan kadib waxay dowladdani maaragtay noqotay dowlad u kala qaybsan gobollo, wiilashiisii iyo maxaan ku iraahdaa xukunkiisii dadkii ka tirsanaa ay isku qabsadaan taladii iyo boqortooyada ay isku qabsadaan gobol gobol ay u kala googo'aan, qaybo ka mid oo xataa la yiraahdo muslimiin bay noqdeen ama ugu yaraan islaam bay iclaansadeen ama ay muujisteen, qaybihii Yurubta bari iyo meelaha la midka maxaan ku iraahdaa iyo mandaqada Ruushka oo dhan ka tirinayay waxaa la yiraahdaa qayb ka mid oo xataa Kristaan bay noqotay, qaybo ka mid oo dhulkoodii asal ahaan ay ka yimaadeen bay kusoo laabteen markii laga guuleystay oo weeraro rogaal celis uu ay maaragtay dadkii ay qabsadeen ee dhulka deganaa ay kusoo qaadeen. Yacni aakhirkii waxay ku dambeysay maxaan ku iraahdaa burbur, sidii dowladihii iyo boqortooyadii maxaan ku iraahdaa nidaamka yacni istibdaadka iyo gumaysiga iyo xasuuqa iyo maxaan ku iraahdaa waxshinimada ku dhismay ama ku taagnaa ay ku
dambeeyeen. تموت غدا وأنت قرير عين من الشهوات في لجج النعوم من الشهوات في لجج النعوم
لقيستيال انتاس ايان قصو قبقبين ايا قيب تكوبات برنامج كا حالة دم ركسان اي مسلمين تا تركستان تبري تن إيو إنتان حلقة حكتك كل مينو وحان إدينكو آفينا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أمة الإسلام طال طريقنا طريقنا فإلى متى يقضي علينا الفدفد وإلى متى الذل المقيت مخيم وإلى متى لا يحتوينا الأجرد وإلى متى الذل المقيت مخيم وإلى متى لا يحتوينا الأجرد وإلى متى لا يحتوينا الأجرد وإلى متى